Jos pikaisesti lukee Haggain kirjan ensimmäistä kertaa, saattaa lukijalle nousta nopeasti mieleen sanat täsmällinen ja selkeä. Ja perustelen vähän tätä ajatusta. Ensimmäisenä nousee esiin ajankohta. Hyvänä kiintopisteenä ja taustana on kuningas Dareios. Omana kouluaikana historian tunnilla hänestä käytettiin termiä suurkuningas Dareios. Ja hän oli tunnettu historian henkilö. Hänestä on olemassa tarkkaa faktatietoa. Haggai sai Jumalalta välitettäväksi 4 profetiaa vain muutaman kuukauden kuluessa. Ajankohdat kerrotaan tässä kirjassa niin tarkasti, että jos ne muutetaan nykyisen länsimaisen ajanlaskun mukaisiksi, voimme päästä jopa päivän tarkkuuteen. Mutta ehkä meille kuitenkin riittää tapahtuma vuosi. Se oli vuosi 520 ennen Kristusta. Tämä oli siis Dareioksen toinen hallitusvuosi. Profetioiden sanoma on myös pääosin selkeä ja käytännöllinenkin. Toki nämäkään profetiat eivät avaudu meille ihan noin vain. Kyllä me tarvitsemme näidenkin kohdalla rukousta ja Pyhän Hengen selventävää ja kirjoituksia kirkastavaa työtä. Haggaista itsestään kerrotaan vain nimi. On harvinaista, että esimerkiksi hänen vanhempiaan ei mainita lainkaan. Nimi Haggai tarkoittaa minun juhlani tai juhlallinen. Hänen aikalaisensa oli profeetta Sakaria, joka oli todennäköisesti Haggaita nuorempi. Esran kirjassa mainitaan sekä Haggai että Sakaria. Ja tarkkaavainen raamatulukija muistanee, että myös Danielin kirjassa kuningas Dareios on esillä. Ja näin osaamme luultavasti paremmin sijoittaa nämä Haggain kirjan tapahtumat oikeaan ajankohtaan pelastushistoriassa, Israelin kansan vaiheessa ja myös yleisen historiaan liittyen. Haggain kirjan ensimmäinen luku ja ensimmäinen jae. Kuningas Dareioksen toisena hallitusvuotena, 6. kuukauden ensimmäisenä päivänä, sai profeetta Haggai tehtäväkseen ilmoittaa Herran sanan Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille, Sealtielin pojalle ja ylipappi Joosualle, Josadakin pojalle. Herra osoitti sanansa siis maallisen vallan käyttäjälle käskynhaltijalle ja hengellistä valtaa käyttävälle ylipapille. Ja he toki toimivat muutenkin yhdessä monessa asiassa. Ja näiden johtajien välityksellä viesti oli tietenkin tarkoitettu kansalle. Jakeet 2-3. Näin sanoo Herra Sebaot. Tämä kansa väittää, ettei vielä ole tullut aika rakentaa Herran temppeliä. Herran käskystä profeetta Haggai sanoi, onko teidän itsenne aika asua ylellisissä taloissa, kun minun huoneeni on raunioina. Kyyroksen antaman käskyn mukaisesti temppelin uudelleen rakentaminen aloitettiin jo vuonna 538 ennen Kristusta. Mutta samarialaisten juonittelun seurauksena kuningas Artaxerxes määräsi työn keskeytettäväksi. Ja sen jälkeen ei tapahtunut mitään temppelin uudelleen rakentamiseksi. Mutta Raamatun tekstistä päätellen yksityispuolen kovea rakentaminen sen sijaan oli vilkasta ja myös tuloksellista. Mutta mennään hetkeksi meidän aikaamme. Pohdin tätä kysymystä Jeesukseen uskovana yhtenä uskovan kansan jäsenenä. Onkohan meille käynyt samalla tavalla kuin temppelin rakentajille? Käytännössä tietenkin rakennuksena meidän kirkkomme ja rukoushuoneemme, ne lienevät suurin piirtein ja päällisin puolen ihan kunnossa olevia. Mutta mikä on tilanne seurakunnassa Kristuksen ruumiissa? En osaa tähän kysymykseen tyhjentävästi vastata, mutta yhä useammin nousee mieleen ja sydämellekin ilmestyskirjassa Efeson seurakunnalle annettu sana. Mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensiajan rakkaudesta. Ja joitakin tunnusmerkkejä tästä asiasta. Ensimmäisenä suhde Raamattuun. Usein tapahtuu niin, että Jumalan sanan tarve vähenee, sen lukeminen harvenee. En nyt tänään sitä lue, enkä tällä viikollakaan. Raamatun lukeminen ei todellakaan vähimmässäkään määrin ole pisteiden hankkimiskone Jumalan edessä. Mutta hän rakentaa ja ravitsee, hoitaa ja hoivaa, ohjaa ja ojentaa, rakastaa ja rohkaisee meitä omalla sanallaan. Sanasta voimme nähdä Jumalan oman sydämen sydän äänet. Siis Jumala on todellakin sanonut. Elämäsi on Jumalan sanassa, pysy siinä kiinni, riipu siinä. Raamatun keskiössä ovat Isä, Poika ja Pyhä Henki, eli siis Jumalan kolmiykseys. Ja minä ja sinä, me molemmat tarvitsemme aivan välttämättä Isää, yhtä välttämättä Poikaa, eikä yhtään vähempää Pyhää Henkiä. No toisena asiana on rukous ja nimenomaan yhteinen rukous. Jokapäiväinen henkilökohtainen rukouselämä on valtavan suuri etuoikeus Jumalan suhteessa. Mutta nyt mielessäni on huoli yhteisen rukouksen puutteesta tai rukousanemiasta. Raamatun äärellä on mahdottoman hyvä olla yhdessä, mutta hyvä on myös yhdessä rukoilla, se on välttämätöntä. Siinä ei ole siis pelkästään kysymys vain lyhyt alku- tai loppurukous jossakin seurakunnan tilaisuudessa. Avainsana tässä ajassa ja rukoukseen liittyen on yhdessä. Seurakunta, pienempi tai suurempi, on nöyrästi Jumalan edessä, etsii hänen kasvojaan, kyselee hänen tahtoaan ja kantaa yhdessä yhdestä sydämestä vaikkapa esirukousaiheita. Ja rukoileva seurakunta antaa yhdessä kiitoksen, ylistyksen ja kunnian pyhälle majesteetille. Siis yksin ja yhdessä, ehyellä sydämellä. No sitten kolmas asia, joka tästä nousee mieleen, on elämän tärkeysjärjestys. Se vaatii aika ajoin kunnon rukoillen tapahtuvaa pohdintaa. Se vaatii tuuletusta. Ja joskus myös tarpeelliset ja hyödylliset muutokset omassa elämäntavassa ja koko elämässä. Ja näin se monta kertaa koittuu läheisille ihmisille suureksi siunaukseksi. Oikea järjestys voi olla esimerkiksi tämä. Ensimmäisenä Jumala, sitten oma perhe tai muut läheiset ihmiset, kolmantena Kristuksen seurakunta, neljäntenä oma työ tai opiskelu. Yleensäkin se oma tehtävä. Tärkeysjärjestys ei ole sama kuin päivittäinen ajankäyttö. Ne ovat toki tekemisissä toistensa kanssa, mutta se ei tarkoita sitä, että suurimman osan vuorokaudesta rukoilen, luen raamattua tai olen jossakin seurakunnan tapahtumassa. On muitakin merkittäviä asioita, mutta ajattelen niin, että jo mielenmuutos, asennemuutos, näissä kolmessa isossa asiassa innostaa ja ryhdistää meidän temppelin rakentamistamme. Ja mitä useamman Jeesukseen uskovan kohdalla tämä oikeasti toteutuu, sitä Kristus keskeisemmäksi seurakunta kasvaa. Ja inhimillisesti ajatellen vähäisimmälläkin Jumalan lapsella on paikka seurakunnassa ja ihan oikeasti ja todellisesti myös sen rakentamisessa. Kun palaamme takaisin Haggain kirjan sanomaan, huomaamme, että vitkastelulla on myös seurauksensa. Ensimmäisen luvun jae 5. Näin sanoo nyt Herra Sebaot, katsokaa miten teidän on käynyt. Ja sitten tässä kohdassa luetellaan asioita. Maanviljely onnistuu huonosti, vaatteet eivät lämmitä ja rahat eivät riitä. Meillä Suomessakin monella lapsella ja nuorella on paljon monenlaisia henkisiä pulmia. Moni on hyvin ahdistunut, eivätkä taloudelliset vaikeudetkaan ole millään tavalla harvinaisia. Ja toisaalta elämän loppupäässä aivan liian moni vanhus joutuu elämään huonoissa oloissa, usein henkilökunnan vähäisyydestä johtuen myös hyvin ylimalkaisella nopealla hoidolla. Henkilökunnalla ei ole aikaa pysähtyä ja kohdata yksittäistä ihmistä. Ja joka ikäluokassa esiintyy paljon epämääräistä ahdistusta, pelkoa ja näköalattomuutta. Jakeessa 8 Jumala antaa kolmiosaisen toimeksiannon ja myös samalla kaksiosaisen lupauksen. Nouskaa nyt vuorille ja kaatakaa puita, rakentakaa temppeli, niin minä otan sen omakseni ja täytän sen kirkkaudellani, sanoo Herra. Selkeä tehtävä, mutta ei ihan helppo toteuttaa. Kappaleen lopussa Jumala vielä täsmentää edellä kerrottujen vaikeuksien syitä. Mutta tämän seurauksena oli hyvä käänne, jakeet 12-13. Serubbabel, Sealtielin poika, ja ylipappi Joosua, Josadakin poika, ja kaikki, jotka kansasta olivat jäljellä, kuulivat Herrat Jumalansa kehoitusta, niitä sanoja, jotka profeetta Hakkai Herran lähettämänä puhui. Silloin Herran pelko valtasi kansan, ja Hakkai Herran lähettämä sanansaattaja julisti, minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra. Herra antoi näille kahdelle johtomiehelle ja kansalle alttiin mielen, ja temppelin rakentaminen alkoi nopeasti ja tarmokkaasti. Noin kuukauden kuluttua tästä Jumala välitti Hakkain kautta toisen profetian, jakeet 3 ja 4, Hakkain kirjan toisesta luvusta. Vieläkö teidän joukossanne on joku, joka on nähnyt, miten kaunis entinen temppeli oli? Eikö se, mitä nyt on silmienne edessä, ole entisen rinnalla kuin ei mitään? Näin sanoo Herra. Nyt Serubbabel, ole luja, älä lannistu, Joosua, Josadakin poika, ylimmäinen pappi. Ja kaikki maan asukkaat, olkaa lujat, sanoo Herra. Ryhtykää työhön, minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Vuoden 1933 käännöksessä sana luja esiintyy näissä jakeissa 3 kertaa. Uuden testamentin puolella ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvussa on jae. Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänä hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. Neliosainen lupaus. Jumala itse siis varustaa. Hän antaa kaiken tarvittavan. Hän voimistaa heikon ja aran. Voimistaa myös meidät, saviastiat, joiden sisällä on kuitenkin aarre, Kristus. Kolmanneksi hän vahvistaa meitä sanallaan, Kristuksen tuntemisessa ja hänen tuntemisellaan. Ja vielä 4. lujittaa, pitää seisomassa lujana ja tinkimättömänä sanassa ja Kristuksessa. Kansanjohtajan vaativaa tehtävää aloittava Joosua sai Jumalalta useampi kertaisen kehotuksen olla luja ja rohkea. Ja hän sai saman lupauksen kuin temppelin rakentajat, minä olen teidän kanssanne, älkää pelätkö. Ja tässä onkin se ensimmäinen lujittaja, minä olen teidän kanssanne. Kannattaa joskus miettiä rukoillen, vaikkapa tämän opetuksen jälkeen, pieni hetki tai ehkä pidempikin hetki, millainen on se Herra, joka on minun kanssani? Ja sitten toinen asia, mikä tästä nousee. Toisen Timoteuskirjan 2. luvussa on jae. Vahvistakoon siis Kristuksen Jeesuksen armo sinua, poikani. Meistä tulee lujia armon kautta. Toinen lujittaja onkin siis, tai se sisältyy Kristuksen armoon. Armon varassa lepääminen, armahdettuna ja sovitettuna, lunastettuna eläminen. Ja sitten 3. asia, toisen Pietarin kirjan luvussa 13 on jae. Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Ja juuri tämä on Kristuskeskeisyyttä. Kristityn lujuus on Jumalan sana ja se on Kristuskeskeisyyttä. Toisen profetian lopussa siirrytään tulevaisuutta koskeviin lupauksiin. Jumala järisyttää maata, aivan sananmukaisesti. Kuninkaat ja kansat joutuvat kauhun ja pelon valtaan. Temppelin ryöstetyt aarteet palautetaan takaisin tähän uuteen temppeliin. Näiltäkin osin toteutuu Herran sana, Minun on hopea, minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Temppeli, joka on vielä keskeneräinen, ja siitä tulee valmistuessaankin selvästi pienempi ja vaatimattomampi kuin entinen tuhoutunut pyhäkkö, tulee olemaan tällainen. Tämän temppelin loisto on oleva suurempi kuin entisen, sanoo Herra Sebaot. Tälle paikalle minä annan rauhan ja menestyksen, sanoo Herra Sebaot. Miksi näin? Maallisella tasolla temppeliä korjattiin monin tavoin Herodes Suuren aikana ja hänen toimestaan, ja sitä myös laajennettiin selvästi. Tämä temppeli oli siis lopulta komean näköinen, ja tähän liittyy myös Markuksen evankeliumin 13. luvun jakeet 1-2. Kun Jeesus oli lähdössä temppelistä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan, opettaja katso mitkä kivet, mikä rakennus. Jeesus vastasi, katso nyt näitä mahtavia rakennuksia. Kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle. Ja näin todella kävi. Temppeli hävitettiin vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Rooman sotajoukot ryöstivät ja tuhosivat Tiituksen johdolla tämän toisen temppelin. Ja samalla käytännössä tuhottiin koko Jerusalemme. Maallinen ihmisten rakentama loisto oli vain väliaikaista. Varsinaisen loiston ja kirkkauden temppeliin toi Jumalan poika Jeesus Kristus. Luukkaan evankeliumin 2. luvusta. 3 päivän kuluttua he, siis Jeesuksen vanhemmat, löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat, mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia. Ja tämän tapahtuman aikaan Jeesus oli vain 12-vuotias. Myöhemmin Jeesus puhdisti temppelin rahanvaihtajista. Lehtimäen juhlan aikana hän opetti temppelissä ja kuulijat ihmettelivät hänen suurta viisauttaan. Matteuksen luvussa 12 jakeessa 6 Jeesus puhuu itsestään, minä sanon, tässä teille on enemmän kuin temppeli. Ja Hakkaan kirjan 2. luvussa jakeet 11 ja 14 ovat alkuosa 3. Hakkaan välittämästä Herran sanasta. Näin sanoo Herra Sebaot. Kysy papeilta ratkaisua tällaiseen asiaan. Jos joku kantaa pyhitettyä lihaa viittansa liepeissä ja liepeet koskettavat leipää tai jotakin keitettyä tai viiniä tai öljyä tai muuta ruokaa, niin tulevatko nämäkin pyhitetyiksi? Papit vastasivat, eivät tule. Haggai kysyy edelleen, jos joku vainajan vuoksi epäpuhdas koskettaa jotakin näistä, tuleeko se epäpuhtaaksi? Papit vastasivat, kyllä tulee. Niin Haggai sanoi, sellaista on tämä kansa, sellaisia nämä ihmiset minun edessäni, sanoo Herra. Epäpuhdasta on myös kaikki, mitä he käsillään tekevät, ja epäpuhtaaksi tulee se paikka, jonne he saapuvat uhraamaan. Tämä alkuosa voidaan tiivistää näin. Kun pyhä ja epäpyhä joutuvat kosketuksiin toistensa kanssa, molemmista tulee epäpyhiä. Tai kun saastuneeseen veteen lisätään puhdasta vettä, ehkä paljonkin, puhtaasta vedestä tulee saastunut. Roomalaiskirjeen 3. luvussa tätä asiaa avataan lisää. Onhan kirjoitettu. Ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Ja vielä, kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Me olemme itse, tämänkin hetken ihmiset, samassa veneessä ja tämä venekin vuotaa pahasti. Ja vielä sananlaskut 20:9. Kuka voi sanoa, olen puhdistanut sydämeni kaikesta synnistä? Olen vapaa. Niin mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Nämä äsken luetut vanhan testamentin ja uuden testamentin kohdat osoittavat vääjäämättömästi sen, että meillä ei ole mitään eikä minkäänlaista mahdollisuutta pelastaa itseämme ikuiselta kadotukselta. Mahdollisuutemme itse hoitaa syntiemme sovitus tai lunastaa itsemme vapaiksi ja täyttää kaikki, mikä tähän vaaditaan ja tarvitaan, ne mahdollisuudet ovat pyöriä nolla. Edes pitkä osamaksusopimus ei ole mahdollista, koska sitä ei ole olemassa. Mutta se, mikä on ihmiselle mahdotonta, on Jumalalle mahdollista. Jeesus huusi ristillä ennen kuolemaansa muun muassa nämä kolme sanaa: se on täytetty. Hän kärsimisellään ja kuolemallaan sovitti meidän syntimme, lunasti meidät vapaaksi ja täytti kaiken meidän puolestamme. Ja tämän sinäkin saat uskoa omassa sydämessäsi, olla Jumalan oma rakas lapsi. Mutta Jumalan antama kolmas sanoma jatkuu. Toisen luvun jakeesta 15 eteenpäin. Tarkatkaa nyt, mitä tapahtuu tästä päivästä lähtien. Muistakaa, miten teille kävi silloin, kun vielä ette olleet panneet kiveä kiven päälle Herran temppelissä. Viljakasaan, johon piti tulla 20 säkillistä viljaa, tulikin vain 10. Eli Jumalan sallimana sato oli huono, viljely epäonnistui. Ihmiset olivat suurissa vaikeuksissa arjessaan. Jumalan siunaus puuttui, sillä sydämen asenne oli väärä. Oma talo ja oma elämä kaikkinen oli kaikessa etusijalla. Sitten oli hyvin pitkä, tyhjä väli, ja vasta sen jälkeen jossain kaukaisessa tulevaisuudessa, ehkä ikään kuin sumukerroksen takana, hämötti Jumalan temppeli. Ja nykyaikanahan tämä sama asia liittyy Kristuksen seurakuntaan. Jumalan siunaus ei ole omilla toimillamme ostettavissa. Eivät Serubbabel, Joosua ja kansan jäännös tulleet Jumalan siunaameksi siitä syystä, että he noudattivat Jumalan tahtoa, vaan Jumala vaikutti Hakkain julistamien sanojen kautta mielenmuutoksen heidän sydämissään. Jumalan sanoja tulee kuulla aktiivisesti, eli vasta sitten on oikeasti kuullut, kun toimii sanan mukaan. Ei vain teoriassa pääntietona, vaan käytännössä toimien. Ja kaiken tämän keskeisenä vaikuttavana tekijänä on Jumalan rakastava armo. Temppelin rakentaminen oli vielä selvästi keskeneräinen, mutta sydämen asenteet olivat Jumalan vaikutuksesta muuttuneet. Siksi tämä kolmas viesti päättyy armahtaviin sanoihin. Tarkatkaa siis, mitä tapahtuu tästä päivästä alkaen, 9. kuukauden 24. päivästä. Siitä päivästä alkaen, jona Herran temppelin perustukset laskettiin. Huomatkaa, että vielä ei ole siementä viljavarastossa, vielä ei kanna hedelmää viiniköynnös, eikä viikunapuu, ei olivipuu, eikä granaattiomenapuu. Mutta tästä päivästä lähtien minä annan siunauksen. Hakkai sai Jumalalta samana päivänä vielä toisenkin profetian. Tämä oli neljäs hänen välittämänsä Jumalan viesti. Ja sanoma osoitettiin käskynhaltija Serubbabelille. Sanoi Juudan käskynhaltijalle näin: minä järjestän taivaan ja maan, minä kaadan kuninkaiden valtaistumat ja hävitän maailman mahtavat valtakunnat. Minä työnnän kumoon sotavaunut niin, että hevoset kaatuvat ja ajajat syöksyvät toinen toistensa miekkaan. Näin sanoo Herra Sebaot, Serubbabel Sealtielin poika, minun palvelijani. Sinulle sanoo Herra, tuona päivänä sinusta tulee minun uskottuni, minä teen sinusta sinetti sormukseni. Sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot. Ilmaisu tuona päivänä viittaa tuleviin kaukaisiin aikoihin, aina lopun aikaan saakka. Silloin Jeesus palaa takaisin, mutta myös Serubbabelin kohdalla kannattaa pysähtyä. Hän, yhdessä ylipappi Joosuan kanssa, otti todesta Herran välittämän viestin. Viesti välittyy myös kansalle ja temppelin rakentaminen alkoi. Jos luemme Matteuksen evankeliumin alkua, sehän on otsikoitu sanolla Jeesuksen sukuluettelo. Luettelo päättyy Joosefiin, Marian mieheen. Ja Serubbabel on yksi osa tätä sukupolvien ketjua. Hebrealaisessa kulttuurissa käsite jonkun poika, se ulottui monta sukupolvia taaksepäin. Tästä syystä esimerkiksi Jeesusta kutsutaan usein Daavidin pojaksi. Toki esim. Joosefin titteli on Marian mies, sillä Jeesus syntyi neitsyt Mariasta. Syntyi siis neitseestä. Jeesus on siis paitsi Daavidin poika myös Serubbaabelin poika. Samalla Raamatun punainen lanka jatkuu katkeamatta ja myös Serubbaabel oli Jeesuksen Messiaan ennakkokuva. Sinettisormusta voidaan kutsua esimerkiksi kuninkaan henkilötunnukseksi. Kuninkaan sinetti merkitsi arvovaltaa, asemaa ja auktoriteettia. Ja Serubbaabel sai olla ennakkokuvana sille Jumalan sinettisormukselle, joka syntyi maailmaan noin 500 vuotta myöhemmin. Hänellä, Kristuksella, on arvovalta, asema ja auktoriteetti. Hänen suvereenin kuninkuuteensa me vetoamme esimerkiksi silloin, kun rukoilemme Isää Jumalaa Jeesuksen nimessä. Jeesuksen Kristuksen loisto on suurempi kuin komeimmankaan temppelin. Sillä hebrealaiskirjeen ensimmäisestä luvusta hänestä sanotaan näin. Poika on Jumalan sälehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on asettunut korkeuksissa istuimelleen majesteetin oikealle puolelle.